RCF. PD Nandeiz.
C'est la Werien Guerre. Assemblée et maum et vide, pays dit, agé et c'est la ouam arpenat pevarze que zaviel san Lucas, Jésus, Robert Baréanzal, d'Azeïs Arzabat.
Un devez sabbat de voyet Jésus d'Abréja da di unan eus penoubraz ar farizianet. Hag ar eman e denen ket o daoulagat di varnan. A setu ma oa di razan en den klan gant an dour goe. Jésus a lavar da farizianet ad ar skribet. Daouz a gautre a zo da barea d'un deiz sabbat penousket, met chom a reon di lavar. Neuze Jésus a gemeraz a flanvour e bareaz hag a gassaz a nezan en ean, hag e lavaraz dezo. Peini a c'hanoc'h ma teu e va pe ejen da goeza en ur pus, ne deno ket a nezan er mez raktal a goude ma vefe d'un deiz sabbat, respon ne bet ne c'hellon rei da gementse.
Hervech c'hoaz, e velom amant en eridigez kalon Jezus, e kaver an den klan. E vras a c'hoan, diliamma, savetei, lakad ar vuez da vleunia. Ar memestra a houlendig an erm, ni ive, a helchi kurtud al da veva. A man e helom nentra evito e helom dan ebeta. O dougen en o c'halon. Bez a toz touto. A pedi evito. Salver Jésus. Grid ma wezi mirio, karet e veldor. A deskid deom, lavaret gan eo peden dotat. Ma raim bepred e volontes.
Je vous redors au divinet, Devesma der Hall.